რადიო თავისუფლება FM 107.4. 17 საათია საქართველოში რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას ახალი ამბებით განაგრძობს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ბირთვული მასალის გასაღების ფაქტზე 6 პირი დააკავა, მათ შორის 3 საქართველოს მოქალაქე და 3 სომხეთისა. ნავთობის ფასმა კვლავ იკლო ბოლო ორ თვეში სარეკორდოდ, მას მერე რაც ყატარში შეკრებილებმა ოპეკის წარმომადგენლებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ეკვადორში 16 აპრილის მიწისძვრის შედეგად დახოცილთა რაოდენობამ 272-ს მიაღწია. იორდანიამ ირანიდან თავისი ელჩი გაიწვია. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად ურანის გასაღების ფაქტზე 6 პირი დააკავეს. როგორც უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბირთვული მასალისადმი უკანონოდ მოპყრობისა და გასაღების ფაქტზე დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დააკავეს 3 სომხეთის მოქალაქე, 3 საქართველოს. უწყების განმარტებით აღნიშნული პირები თბილისში ბირთვული მასალა ურანის U-238-ის გასხვისებას 200 მილიონ ამერიკულ დოლარად აპირებდნენ. ისინი დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე დააკავეს. ნავთობის ფასმა კვლავ იკლო ბოლო ორ თვეში სარეკორდოდ, მას მერე რაც ყატარში შეკრებილებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას იმ გეგმის გარშემო, რომელსაც ნავთობის ფაზის გამყარება უნდა უზრუნველ ეყო. ნავთობის ფასი 1 თებერვლის შემდეგ სარეკორდოდ დაეცა. 18 აპრილს ნიუ-იორკში ბარელი ნავთობის ფასი 37 დოლარი და 61 ცენტი იყო. ეკვადორის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 272-მდე გაიზარდა 16 აპრილის ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დახოცილთა რიცხვი. ათასობით ადამიანის დაშავება მოხდა ეკვადორის სამხრეთში 7.8 ბალიან მიწისძვრას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშკარტერი ბაღდადში ჩავიდა წინასწარ გამოუცხადებელ ვიზიტად. სტუმრობის მიზანია მსჯელონ ერაყისთვის დამატებითი დახმარების გაწევაზე ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ცნობით მოელიან, რომ შეერთებული შტატები საბრძოლო მოქმედებების არეალში დამატებით მცირე რაოდენობის კონტინგენტს მიავლენს. სირიელი მეამბოხეების ერთ-ერთმა გაერთიანებამ გამოაცხადა, რომ იწყებს ახალ ბრძოლას თავრობის ჯარის წინააღმდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევის საპასუხოდ. დაჯგუფება, რომელშიც გაერთიანებული არიან სირიის თავისუფალი არმიის და ისლამისტური აჰრარ ალ-შამის ძალები, აცხადებს, რომ პასუხს გასცემს ყველა შეერაღებულ გაერთიანებას, რომელმაც სამოქალაქო პირებს დაუშინა ცეცხლი. გაერო იტყობინება, რომ 2016 წლის პირველ კვარტალში შარშანდელ ამავე პერიოდთან შედარებით 13%-ით ნაკლები ადამიანი დაიხოცა ავღანეთში და მათი რიცხვი 600 სუდრის. გაეროს ხარდაჭერის მისიის თანახმად გაიზარდა დაჭრილ სამოქალაქო პირთა რიცხვი. სომხეთის სასრულებლო სამსახურის სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელი გადადგა, მას მერე რაც გავრცელდა ინფორმაცია ოფშორულ ფირმებთან მისი სავარაუდო კავშირის შესახებ. გენერალ-მაიორმა მიგრან პოღოსიანმა განაცხადა 18 აპრილს, რომ გადადგა, რათა საკუთარ თავზე როგორც კერძო პირზე გააკეთოს განცხადება. იორდანიამ თეირანიდან თავისი ელჩი გაიწვია საკონსულტაციოდ, მას მერე რაც ირანსა და საუდის არაბეთს შორის დაძაბული ურთიერთობა გრძელდება. იორდანიის მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მისმა მთავრობამ ეს გააცხადება მიიღო ირანის მხრიდან მეზობელი, კერძოდ სპარსეთის ყურის ქვეყნების საშინაო საქმეებში ჩარევის გამო. ეს იყო ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები პრაღის სტუდიიდან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემისა, რომლის პირველი ნახევარი კინო განათლებას ეძღვნება. ბევრმა ალბათ იცით, რომ საქართველოში კავკასიის ახალი კინოსკოლა იხსნება. სკოლა, რომელიც სტუდენტებს, როგორც ამბობენ მისი დამფუძნებლები, არამარტო ხელობას, არამედ ხედვასაც ასწავლის. ხედვის პრობლემა ქართული კინოს შეიძლება ითქვას ძველი პრობლემაა, თუმცა განსაკუთრებით გამოვლინდა ბოლო ხანებში და კინომცოდნეები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ქართულმა კინომ დაკარგა ორიგინალური ხედვა. რას ნიშნავს ხედვა და რას ნიშნავს ხელობა? რატომ არა გვაქვს, რატომ არის მნიშვნელოვანი არამარტო ხელობის შესწავლა, არამედ ხედვის შესწავლაც? ამ თემაზე უნდა გვესაუბროს დღევანდელ განაცემაში ნინო ანჯაფარიძე, რომელიც პროგრამის ხელმძღვანელი გახლავთ, ეს სამაგისტრო უნივერსიტეტი იქნება კავკასიის ახალი კინოსკოლა და ალბათ დეტალების შესახებ ნინო თავად გვიამბობს განაცემაში. საერთოდ კინო განათლება მნიშვნელოვანი პრობლემა არის კინემატოგრაფისტებისათვის და შეიძლება ითქვას, რომ თავად კინემატოგრაფისტთა სამყარო ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს პრობლემა ასე თუ ისე მაინც გადაიჭრას. კინოსკოლა, ასე ქვია საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის პროგრამას, რომლის განხორციელება დაიწყო ჯერ კიდევ 2014 წელს, თუ მეხსიერება არ ფალატობს, რეგიონული კინო განათლების პროგრამებით და ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში, რომელიც 2 წლის წინ გავიდა ეთერში, კონკრეტულად კი სწორედ 18 აპრილს გავიდა ეთერში, ვესაუბრეთ ამ პროექტში ჩართულ ერთ ადამიანს, ეს გახლავთ თორნიკე ადამაშვილი. თორნიკე მაშინ იყო თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტი და დღესაც აგრძელებს ძალიან აქტიურად არის ამ პროგრამაში ჩართული და დღევანდელი განაცემა მინდა სწორედ ამ ინტერვიუთი დავიწყო. ინტერვიუ ავიღე მე და 2014 წლის 18 აპრილს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. თორნიკე ადამაშვილი ჩვენთან საუბარს პროფესიონალების დეფიციტის თემით იწყებს. კინომცოდნე საქართველოში ბევრი გვყავს, კინო განათლებით ხშირად კინორეჟისორებიც, ოპერატორებიც არიან დაინტერესებულნი, მაგრამ სწავლის მეთოდოლოგია დასახვეწია. უფრო მეტიც, სწავლის მეთოდოლოგია ფაქტობრივად არ არსებობს. განსაკუთრებით უჭირთ რეგიონებს, სადაც კინოთეატრები დიდი ხანია დანგრეულია და სადაც მთელი თაობა მოვიდა, რომელსაც კინოფილმი დიდ დარბაზში არ უნახავს.
კულტურის სამინისტრომ თავიდან გამოყო 15 ქალაქზე ტექნიკა და ისე აღმოჩნდა, რომ რეგიონებში არ არიან ადამიანები, რომლებიც ამას მიხედავდნენ. ხო, იქ კულტურის სამსახურებში არ არიან ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ, რაღაც კინოპროფილით მუშაობენ, ან ამ მხრივ განათლება აქვს და კინოცენტრმა თავის ინიციატივით მე რაღაც პროექტი ჩაატარა, ტრენინგი, რომ ხო გადაემზადებინა ადგილობრივი კადრები.
ეროვნული კინოცენტრის საპილოტე პროგრამა კინოსკოლა კინოგანათლების დამკვიდრებას 40-მდე სკოლაში ითვალისწინებს. თორნიკე ადამაშვილი ამბობს, რომ ეს ახალი მეთოდია განათლების სისტემაში, თუმცა მის დასახვეწად პირველ რიგში ფინანსებია საჭირო.
ძალიან მცირე დაფინანსება არის გამოყოფილი და ხელფასები ძალიან მცირე არის, რაც 500 ლარია და ზოგს მის ნახევარ განაკვეთს უწევს მუშაობა, მაგრამ 100-მდე განაცხადი შევიდა და წარმოიდგინეთ 13 ადამიანი დასაქმდა სულ. ასე რომ თუ იქნება ხარდაჭერა, დარწმუნებულია, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და უფროსთაობის კინოცენტრ ჩაერთვება და წავა რეგიონებში სამუშაოდ.
სამი თვის განმავლობაში უფროს კლასელებისთვის, მე-8, მე-9 და მე-11 კლასის მოსწავლეებისთვის კვირაში ერთხელ ქართული და მსოფლიო კინემატოგრაფის კლასიკური ნიმუშების ჩვენება გამართება. ფილმები შერჩეული იქნა პროფესიონალებთან, კინომცოდნეებთან, ფსიქოლოგებთან, განათლების ექსპერტებთან კონსულტაციის შედეგად. სურვილის შემთხვევაში ასევე შესაძლებელია გამართოს თანამედროვე ქართული ფილმების ჩვენებაც. სამი თვის განმავლობაში 12 ლექციან კურს სკოლებში 20 კინოპროფესიონალი გაუძღვება. მათ მოსამზადებლად სპეციალური ტრენინგი გაიარეს და ფილმის ჩვენების შემდეგ კლასებში დისკუსიებს გამართავენ. ასევე პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მოსწავლეების ცოცხალ კინოპროცესებში ჩართვა, რაც ითვალისწინებს კინოსცენარზე მუშაობას და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღებას. პრინციპში მსგავსი პროექტის განხორციელების იდეა თორნიკე ადამაშოს და მის მეგობრებს უფრო ადრეც მოუვიდა. თორნიკე გვიამბობს, როგორ დაიწყეს ლექციების და დისკუსიების კურსი წნორში, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დახმარებით.
წნორში არის ეს საინიციატივო ჯგუფი, სამოქალაქო ინიციატივა და ჩვენ გვაქვს ახალგაზრდა კინო რეჟისორებს გაკეთებული რეგიონული კინოს ასოციაცია ეგეთი ახალგაზრდული ორგანიზაცია და ვაჩვენებთ ფილმებს რაც შეიძლება მეტ რეგიონში იმის რომ პირველად იმპულსი გავცეთ დაინახონ რა მნიშვნელობა აქვს ესეთი სადისკუსიო სივრცის შექმნას რა ეფექტი აქვს არაფორმალური განათლების და კულტურულ კავშირს ასე თქვა თანამედროვე კულტურულ კავშირს
პატრიარქალიზმი, რელიგია, პოლიტიკური თემები. წნორში ფილმები თემატურად იყო დაყოფილი. თორნიკე ადამაშვილის თქმით, წნორელებს დისკუსიები ისე მოსწონდათ, რომ ხშირად ამისთვის და არა ფილმის სანახავად მოდიოდნენ. დისკუსია ერთ საათზე მეტს გრძელდებოდა.
კინო დისკუსიების გამოცდილება და ამის თავისუფლება, თუნდაც ძველ საბჭოთა კინოთეატრებშიც ამის კულტურა არ იყო. და უფროს თაობასაც კი რაღაცა ძალიან სიამოვნებს, როცა ამ პროცესთან აქ შეხება. განსაკუთრებით ჩვენთვის ადვილად მოსახერხებელია წნორში მუშაობა, იმიტომ რომ წნორში 15 ფილმი ვაჩვენებთ, უკვე შედარებით გამოცდილია აუდიტორია და სისტემატურად დადის.
როგორც აღმოჩნდა, ასეთი სახის დისკუსიები კინო განათლების სისტემის ერთ-ერთი საკმაოდ ეფექტური ნაწილია. ადამიანებს მოსწონთ კოლექტიური მსჯელობა. და ეს მსჯელობა განსაკუთრებით ეფექტურია, როცა არსებობს იმპულსი, არსებობს კარგი ფილმი. The sun don't shine my Valentine is far across the ocean. My bed feels cold, my love's in tow, and I can't find the potion. The birds don't sing, it's almost spring. The blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn and sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Let's give love a try. Let's give love. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და მიმყავს ეს განაცემა მე გოგი გვახარიას და ვესაუბრებით ნინო ანჯაფარიძეს. ნინო, გახლავთ პროგრამის ხელმძღვანელი კავკასიის ახალ კინოსკოლაში. რა არის კავკასიის ახალი კინოსკოლა? ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს განაცემაში, განაცემის ძირითად ნაწილში. რამდენიც ვიცი, მე დასაწყისში უკვე აღნიშნე, რომ ეს არის სამაგისტრო უნივერსიტეტი, ხო არ ვცდები? სამაგისტრო უნივერსიტეტი. მაშინ მოდი დავიდან დავიწყოთ იმით, რომ როდის დაიბადა იდეა კავკასიის კინოსკოლის, ახალი კინოსკოლის, როგორ ჩამოვიდა დიმიტრი მამულია საქართველოში და რატომ არის სამაგისტრო უნივერსიტეტი და ხომ არ აპირებთ რომ ეს გახდეს ესეთი კლასიკური უნივერსიტეტი?
არა, არ მგონია რომ კლასიკური გახდეს, იმიტომ რომ თვითონ სათაურში ახალი კინოსკოლა ეს უკვე გულისხმობს იმას, რომ აქ ჩვენ ასე ვთქვათ ორიენტაცია გვაქვს ახალ კინოზე. რადგან ახალ კინოზე გვაქვს ჩვენ სპეციალურად,
მე არ ვიცოდი. ან მე მეგონა რომ იყო პრინციპში იდეაში ძველი კინოსკოლა, ქართული კინოსკოლა, რომელსაც დიდი ტრადიციები
გაქვს
და თქვენ ქნით
ახალი კინოსკოლა.
ასე კი ახალ კინოზე საუბრობ.
ახალ კინოზე, new cinema school, ესია და ასე რომ
მოგიწევს მაშინ მიპასუხო კითხვაზე, რა არის ახალი კინო?
კარგი, ნუ შენ მე მგონი არ გჭირდება ამის ახსნა.
ნუ რადიოს უნდა ვუთხრა.
კარგი. საიდან გაჩნდა ეს იდეა? Ну, საერთოდ საგანმანათლებლო სისტემა ზოგადად და განსაკუთრებით კინოში ცოტა დიდი ხნით უფრო იქიდან დაიწყებ 90-იანი წლებიდან, იმიტომ რომ ამ დროს გაჩნდა სწორედ კრიზისი ქართულ კინოში. გვახსოვს ყველას ძალიან კარგად და აი იმ მოვლენებმა, რაც 90-იანი წლებში ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, ამან თავისი ასე ვთქვათ ზეგავლენა იქონია საგანმანათლებლო პროცესებზე, განვითარებაზე და მინდა გითხრა რომ საერთოდ მოშლილი იყო ისე როგორც კინოინდუსტრია. თუ კრიზისი ქართულ კინოში დავძლიეთ და დღეს ჩვენ რაღაცა ახალი ტალღის მოწმენი ვართ ქართული კინოს განვითარების, ანუ რაღაცა ახალი ხდება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ როგორც ადრე დიდება ქართული კინოსი, რომელსაც თავისი გარკვეული ადგილი ეკავა მსოფლიო კინოში და საბჭოთა კავშირში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წამყვანი იყო ქართული კინო და მეთანხმები. აი, განათლებას რაც შეეხება, აქ მაინც ჩვენ განვიცდით პროფესიონალი კადრების ნაკლებობას, მიუხედავად იმისა, რომ კინოცენტრმა, თეატრ კინოს საერთაშორისო ფესტივალმა არა ერთი საინტერესო ოსტატი ჩამოიყვანა, როგორც პროდიუსერი, ისე რეჟისორი, თუ მსახიობი და სხვადასხვა მასტერ კლასებით, ვორკშოპებით ჩვენ ვავსებდით თქვათ ამ რაღაცა ნაკლოვანებას ჩვენს განათლებაში, მაინც ერთიანი ესეთი სკოლა არ აქვს ჯერჯერობით, მე ესე ვფიქრობ. ასე რომ ამაზე ჩვენ ვფიქრობდით ჯერ კიდევ 2000 წლის დასაწყისში, მე და ლევან კოღუაშვილს ჰქონდა ესეთი გეგმა, რომ აი ლევან პაატაშვილი ჩამოგვეყვანა, თქვათ ოპერატორებისთვის გაგვეხსნა სკოლა და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ აი ძალიან რთული იყო, ძალიან დიდ წინააღმდეგობებს შევაწყდით მაშინ ბიუროკრატიასთან, არეული იყო ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ფინანსური დახმარება და ბაზა იყო ამისთვის საჭირო და ცოტა სკეპტიკურადაც ვიყავი, უკვე განწყობილი ხელიც ჩავიქნია, მაგრამ აი ორი წლის წინ დამირეკა ძმა მამულია მოსკოვიდან და ტიტო კალატოზიშვილმა და მითხრეს, რომ აი მოსკოვში არის ესეთი სკოლა, მოსკოვის ახალი კინოსკოლა,
რომელიც არის მამულიას კინოსკოლა, ნუ ასე ამბობენ.
ხო, მამული, კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ მისი მოფიქრებაა.
ეს ორწლიანი კურსები, ხო? აი უმაღლესი ორწლიანი კურსები თავის დროს, არა, ის კი დარჩა ეხლაც არსებობს.
არის, კი, არის ძალიან ბევრი სკოლა ეხლა წელს მოსკოვში.
და შემეთქვას, რომ ყველაზე პოპულარული არის სწორედ მამულიას.
ხო, მაგრამ არის ყველაზე პოპულარული. ხა რო დამირეკეს, ეხლა ვიფიქრე ამათ აუხსენი აქ საქართველოში რა მდგომარეობა, როგორ ანაირად ისა და ну сурвели კი მაქვს მეთქი, მაგრამ არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ რატომღაც რო შევედი და ნახე ეს სკოლა, ძალიან მომიხიბლე სიმართლე რომ გითხრა და ცოტა ისეთ შემშურდა კიდევაც, რომ რატო არ შეიძლება რომ ესეთი სკოლა ჩვენთანაც იყოს და Ну, мы отхарем, моди, давицкот метки, да, ну, нахуй, раз гамова, гамова, откуда, а если давицкот, могли, а когда замоби, там, сколи сидия.
Он, если на, и хопили, ко, ахаликино.
Ахаликино, ама шия сак. Мне кажется, авикит, как ойла, мере, да, рато. Ну, ам скола, ану, тима, сам концепция, сак, тависи манифести, тависи, тели, а суткат, теория, рахтеба, рити гансховдеба, скола. Ану, если форматит, абсолютно, Культурат განსხვავებული სკოლა და ძირითადი აქცენტი მაინც ნუ ერთ-ერთი განსხვავებელი ეს არის ის რომ ის აქცენტს აკეთებს იმ რეჟისორების თაობაზე რომლებიც ნულოვანი წლიდან შემოვიდნენ კინოში. ანუ ნულოვანი კინო ხო არსებობს
უკვე? ეს 2000 წელი
იგულისხმება. დიახ, დიახ, 2000 წელი, ანუ ეს არის იმ რეჟისორების გამოცდილებაზე და ცოდნაზე, ანუ სტუდენტები, რომლებიც დღეს არიან თავარი მოქმედი პირნი კინოში, ანუ ისინი აქტიური პრაქტიკოსები არიან და ის სწორედ მათი ხედვა, მათი სტილი, მათი ენა, ხო შეიცვალა კინო?
ხო, ანუ ეს სხვა ტრადიცია არის წესით კინოსკოლებში.
სხვადასხვა კინო არსებობს.
ხო, კინოსკოლებში ვარ, მაგალითად ტრიუფ ამბობდა რომ ჯონ ფორდის ფილმებს უნდა უყურონ სულ 50 ფილმია და ისწავლიან ხელობას.
აგა, არა, ეს ყველაფერი არის.
კლასიკაც არის.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აქ სხვა იმაზეა საუბარი რომ მაგალითად თუ გადახედავთ თქვენ მოსკოვის კინოსკოლას, ვინ ჩამოდის იქ უცხოელები, ვინ კითხულობს მასტერკლასებს, იგივე რუსი კინომოღვაწეები, რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც იქნება ეს ყველაფერი, ამას თუ დრო გვაქვს მე ყველაფერზე ვისაუბრებ, უბრალოდ აქ არის ლაპარაკი რაზე რომ სამყარო შეიცვალა. სამყაროს მიმართ კინო არის ყველაზე მგრძნობიარე, ხო ის ასახავს და
კინოც იცვლება
შესაძლოა. კინოც იცვლება, ანუ კინოს ენა, კინოს სტილი, თხრობის მანერა, ხო არ შეიძლება იყოს, ესე იგი, სამყარო არის სხვა და კინოს ენა დარჩა იქ, ვთქვათ 50-იან, 60-იან წლებში, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ცუდია, მაგრამ ადამიანი და თან ერთ-ერთი მთავარი რა არის, რომ შენ ასწავლი არა მარტო ხელობას, არამედ ხედვას.
ხო, ეს
შეიძლება. ხო, ეს არის ხო აღნიშნული, რომ არ შეიძლება ასწავლო ხელობა, თუ ჯერ არ ასწავლე ხედვა. ანუ რას ხედავ შენ? ეს არის ყველაზე მთავარი. ნუ ახლა პროგრამა
და აქ მარტო კინორეჟისორი არ იქნება საკმარისი, არც კინომცოდნე. და როგორც მე ხედავ, ეს უნივერსალური სწავლება იქნება, ეს არა მარტო კინოს.
და სწორედ აი ეს ჩვენ მე ისიც მომეწონა, რომ აქ შენ სტუდენტს გაქვს საშუალება აირჩიო შენი ოსტატი. ანუ პრინციპი ამ სკოლის არის არა ერთი ოსტატის ხელმძღვანელობით სწავლა, არამედ რამდენიმე ოსტატით, ხო? თან მიმდევრულად შეგიძლია შენ სხვადასხვა რეჟისორებთან გაიარო და მიიღო მათი გამოცდილება, მაგრამ ამავდროულად არის ლაბორატორია. ეს რას ნიშნავს, რომ ერთ რეჟისორს აყავს თავიდან ბოლომდე ჯგუფი, მაგალითად კინორეჟისორების და წელს ესეთი რეჟისორი ჩვენთან იქნება დიტო ცინცაძე, რომელიც აიყვანს ჯგუფს. ანუ ყველა კინო რეჟისურის მაგისტრატურის სტუდენტ შეუძლია იარო სხვადასხვა რეჟისორების, ვთქვათ, ლექციებზე, იყოს ასევე დიტო ცინცაძის ლექციებზე, მაგრამ ფილმს ის აკეთებს ან ერთ ოსტატთან, რომელსაც თვითონ აირჩევს. ან შეუძლია სხვადასხვა ოსტატებისგან მიიღოს გამოცდილება. ან როგორც უკვე ვთქვით, არსებობს მაგალითად ფრედ კელემანის ლაბორატორია გვექნება მომავალ წელს. ან შენ ირჩევ თავისუფლად შენი ნებით ერთ ოსტატს. ვიღაცა შეუძლია დიტოს კურსზე იყოს, ვიღაცა შეუძლია სხვადასხვა რეჟისორის, მაგალითად ბაკურბაკურაზე და ასე შემდეგ.
ანუ დიტო და არც ბაკურბაკურაზე არ ცხოვრობენ თბილისში.
კი, ხო, მაგრამ ეს არის ყველა
ახალი კინო, ახალი ურთიერთობები.
ხო, იმიტომ რომ ახალ კინოს მარტო ქართველები ხო არ ქმნიან. ანუ ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, მე ვფიქრობ, მაინც არის ის, რომ წელიწადში მინიმუმ 2, მაქსიმუმ 4 უცხოელი პროფესიონალი ჩამოვა და მაგალითად კლერდენისთან გვაქვს ახლა მოლაპარაკებები. ანუ ეს ჯერ არის, აი პირველ სემესტრში ვთქვათ, ფრედი იქნება თუ მეორე სემესტრში, იმიტომ კლერდენის პასუხზე ვარ ჯერჯერობით, მაგრამ ეს იქნება მუდმივად, რომ უცხოელი რეჟისორები, დრამატურგები და ასე შემდეგ იქნებიან ძირითადი, არა ძირითადი, არამედ ერთ-ერთი მთავარი
მე ისე მინდა დაუბრუნდე ხედვას, ესე იგი ვასწავლით ხედვასო. და ვინ ასწავლის ხედვას? ეს საინტერესებს ალბათ.
ხო, ეხა ნახე, ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ თქვი, რომ ეხა ახალი კინო არ გულისხმობს იმას, რომ გუშინ დაბადებული რეჟისორი, რომელიც მოვიდა და გადაემთრო მაიკლი არის საკმაოდ ხცოვანი, მაგრამ ახალ კინოს აკეთებს. აი ამაზეა ლაპარაკი. ანუ მაიკლი იქნება, კლერდენი იქნება. რიგარდასი მინდა ძალიან, მაგრამ ნუ
ანუ არა, რატო კითხე? გარდა კინოსი თუ სხვა საგნებს თუ
სწავლიან? რა თქმა უნდა, რა ეს არის? ანუ მთელი ესეთი მინდა რომ აღვნიშნოთ ის, რომ პრაქტიკული და თეორიული მეცადინეობები მთელი ამ საგანმანათლებლო პროგრამის აგებულია იმ თანაფარდობაზე, რომელსაც დღეს თანამედროვე კინო სტანდარტი ითხოვს და რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ შენ პროფესიას დაეუფლო. ანუ შენ იღებ ცოდნას არა მარტო უშუალოდ კინოსფეროში, არამედ იქ ისეთი საგნებია, რომ შენ უნდა კონდეს ორიენტირი ზოგადად კულტურის, ხელოვნების ფართო სივრცეში. ძალიან ბევრი საგნებია იქ ისეთი, რომელიც გარდა აი ამ შენი პროფესიული ენის, სტილის, აი ამ სიღრმების, რასაც ეს პროფესია ითხოვს, შენ იყო გათვითცნობიერებული, ხო? იქ ჩვენ მაგალითად გვაქვს თეატრის ისტორია. ანუ პოსტდრამატული თეატრი, გროტოვსკი და ასე შემდეგ, ნუ მთელი პროგრამა. ხა მაგაზე არ მალაპარაკო, იმიტომ რომ წელიწად ნახევარი ამ
არა, საინტერესოა ეს პროგრამები. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ეს რეჟისორები იყვნენ განათლებული.
რა თქმა უნდა.
ვაღიაროთ, რომ დიდი პრობლემა იყო, სერიოზული
კაცო კინოში. აი ამიტომ მოვიხიბე.
ზოგადი განათლება.
ამიტომ, იმიტომ რომ ერთ კინოს ყველა გადაიღებს, თქვა. შეიძლება იყოს აი ხალასი ნიჭით, თქვა, დაჯილდოებული ადამიანი, აი რეგარდასი არ იყო პროფესიით რეჟისორი, ხო? და გადაიღო ფილმი, მაგრამ მე ისწავლა.
კი, და სხვა შორის იგივე ძიმა მამულია
ფილოსოფოსია,
ხო? ერთი ფილოსოფოსია და მეორე ცერტი თეორეტიკოსია უკვე კინოს. ის რომ მსჯელობს კინოზე, მსჯელობს როგორც თეორეტიკოსი.
ხო, აი ჩვენ უკვე გქონდა ერთი ლექცია, მეტი ვერ მომწერი
და შეუძლია რადიო მსმენელს მოუსმინოს YouTube-ზე არის მისი რამდენიმე ლექცია. ხო, თეორეტიკოსი ყოველთვის სერიოზული პრობლემა იყო ქართულ კინოში, ეს რომ
კინო რეჟისორს
უჭირდა საუბარი
ელემენტარულად, ხო? არის კინოზეც კი ზოგჯერ. ხო, ეს არის. და ამიტომ ჩვენ იმიტომ შემოვიტანეთ ეს ამდენი საგანი. Ну, იქ ხა ის რო ვთქვა, თან სხვადასხვა კუთხით არის. აქ არის დაკავშირებული ყველაფერი, რომ აი ეს ძირითადი მუსიკალური მიმართულებები მაგალითად, ხო? იგივე ხელოვნებაში, იგივე მუსიკაში. Ну, იქ რეზო კიკნაძია, იქ ვთქვა ბატო წერეთელია და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გვაქვს დრამატურგიული პიესების გარჩევა, ფილმის წაკითხვა და ასე შემდეგ, რიტუალი და ну ძალიან ბევრი საგნები, ხა ზოგი მეკამათება, რომ რა თუნდა ამდენი საგანი რეჟისორს, რა თუნდა ამდენი საგანი დრამატურგს, მაგრამ აი როგორც შენ სწორად აღნიშნე, ჩემთვისაც არის, შეიძლება ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, მაგრამ მე ყოველთვის მაკლია ერუდიცია, განათლება, ინტელექტი ნებისმიერი ადამიანისა, მით უმეტეს კინოში მოღვაწე ადამიანისთვის.
მით უმეტეს დღეს, დრო, რადგან ამას ქვია ახალი კინოსკოლა და ახალ კინოზე ალაპარაკი, ხო? დღეს ეს აუცილებელი არის ინფორმაციის საუკუნე არის.
ხო, იმიტომ ჩვენ გვაქვს კინო კანონი, ვთქვათ, პროდიუსერთა მუშაობა და ასე შემდეგ. ანუ ეს კინო უკვე ისეთი წარმოება დღეს, რაღაცა უნივერსალური უკვე, სადაც ძალიან ბევრი ის იყრის, ხო, თავს. შეიძლება კარგი კინო გადაიღო, მაგრამ ვერ გაყიდო უხეშად, რო ვთქვა.
მე არ კიდე ტექნოლოგიები, ტექნიკა შეიძლება დაიხვეწა. ჩვენ გვექნება კიდე 10 წუთი ნინო, მას შემდეგ რაც
და კიდე ერთი მინდა თუ
ვილაპარაკებთ, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაია დამთავრებს ახალ ამბებს, შემდეგ კიდე გვექნება 10 წუთი და ვისაუბროთ. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ხო,
Ucrania s-a samarlam cu acniș teritoria ze teroristul s-a cunoscut dăm nașavet snorusete ismocala Kevi Alexandra Alexandrovi de Evgeniero Fevi romle bicișan Donbasi da caves Kevi sertertma raionul ma s-a samarlam tot acniș engam moat xadagana ceni romle stan nahmat rusetis ormocala caves tot xmet slit patim robam miusaja Ucrania procuratura Kevi Alexandrovi s-a daero Fevi stuiș tot xmet slit haus plebis sahpeta zit xoda soret amgana cen selo deba Ucrania Sam Hedro, Nadezhda Savchenko, როგორც მისმა ადვოკატმა, Mark Feigin, დღეს ჟურნალისტებს განუცხადეს, Nadezhda Savchenko, უახლოეს ხანში გადაწყვეტს, გააგრძელებს თუ არა პროტესტის უკიდურესი ფორმით გამოხატვას, როგორც ცნობილია, Savchenko, 6 აპრილის შემდეგ შიმშილობს, მას მშრალი შიმშილობა აქვს გამოცხადებული, Nadezhda Savchenko, რომელსაც დონბასში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასთან კავშირის ბრალდებით 22 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჩილი. Rusetii s-a samartos gândit chens art nobsta Ucraina și taburne basmoit. Xosat ocat Mark Feigin, matre jurnalistep scanut xadarom Savchenko si media xrom mas Rusetii sor mokala keshi gatulian. Sa cartul si exi pirida caves virtuali masalis urani suk anonut ca sa rebis pacte. Sa hamte po sa ptrobi san sa xuris informatii da ca buli pire virom levit. Sa cartul sta som fratis mokala ke biarian urani ora sot sta trametis ca idost vilisia pirevnen oras milion americul dolarat. Სამსახურის ინფორმაციით დანაშაულში მონაწილე ერთ-ერთი პირი საცხოვრებელ ბინაში ნაპოვნია ქარხნული წესით დამზადებული სატრანსპორტო კონტეინერი, რომელშიც ურანი ინახებოდა. ექვსივე ბრალდებულს წინასწარი პატიმრობა უკვე შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. ნავთობი დღეს 7%-ით გაიაფთა ლონდონის ბირჟაზე და 5%-ით აზიის ბირჟებზე, მას შემდეგ რაც 17 აპრილს ყატარში უშედეგოდ დასრულდა ნავთობის მომპოვებელი ქვეყნების სამიტი. ეს სახელმწიფოები ვერ შეთანხმდნენ ნავთობის მოპოვების შემცირებაზე. ნავთობის გაიაფებას მოჰყვა რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა მოსკოვის ბირჟაზე. დღევანდელი ვაჭრობისას 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 68 რუბლს, ხოლო ევროს ღირებულებამ 67 რუბლს გადააჭარბა. შეღება საქართველოს ეროვნულ ვალუტას ცოტახნის წინ ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით ამერიკულ დოლართან მიმართებით ლარი კიდევ რამდენიმე პუნქტით გამყარდა. დახვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 24 თეთრი ეღირება.
Გრძელდება ჩვენი გარეცემა კინოგანათლების პრობლემებზე საუბრობთ. დღეს მიმყავს მე გოგი კვახარიას თავისუფლების ერთი საათი და ვესაუბრები და მას მინძლობ ნინო ანჯაფარიძეს, რომელიც კავკასიის ახალი კინოსკოლის პროგრამების ხელმძღვანელი გახლავთ. ჩვენ საუბრობდით იმაზეც, რომ ვის გავეცნობით ახალ ტექნოლოგიებს თქო, ხო? მნიშვნელოვანი არის ის ალბათ, რომ რატომ ვთქვით, რომ ეს არის სამაგისტრო უნივერსიტეტი, რომ ძალიან ხშირად 10 კლას დამთავრებული ბავშვები, ფაქტიურად ყმაწვილები, მოდიან უნივერსიტეტში, კინოს და თეატრის უნივერსიტეტში და სურთ რომ გახდნენ რეჟისორები. არც გამოცდილება აქვთ ცხოვრების, ხო? არც განათლება, შეიძლება ნიჭი აქვთ და ეს მე აისახება ხოლმე, ასე ვთქვათ, მათ შემოქმედებაზე, ხო? აქ როგორ ჩანს, რადგან ეს არის სამაგისტრო უნივერსიტეტი, თქვენ ბაკალავრის განათლებას
ვთქვით
სტუდენტებს, ხო?
ხო, თან ზოგჯერ უკეთესია იმ ეს მე და ძიმაც ვლაპარაკობდით და ნინო მხეიძე, რომ გამოცდების პრინციპით, ხო, როცა იღებ ასეთ ფაკულტეტზე, მას თხოვ, რომ მოიტანოს ან დაწერილი, ან გადაღებული. არ არის აქ, ესე იგი, ის იმიტომ კი არ მოდის, რომ უკვე აქვს რაღაცა გადაღებული და მე მინდა, რომ კიდე უფრო უკეთესად გასწავლო, როგორ. არა, აი აბსოლუტურად არაფერი რო არ იცოდეს ადამიანმა და მოვიდეს უფრო ჯობია, იმიტომ რომ აქ არის უფრო მეტად აქცენტი იმაზე, რომ აი ერთმა სტუდენტმა თქვა, რომ აი მე რაც მაღელვებს ის მინდა რომ გადავიღო და ძიმამ უთხრა, რომ და მაყურებელს საინტერესებს ის შერა გაღელოს, აი ხედვასთან დაკავშირებით რომ ვამბობდით, აი აქ ცოტა ესეთი ნიუანსები.
მაყურებელი არიციან, ხო? ეს ძველი პრობლემა ასევე, რომ
ხო, ანუ ძალიან ბევრი კრიზისი რომ ვახსენე განათლების, მე აი უფრო კომპლექსურად ვხედავდი ამას, მარტო იმას კი არა, რომ ხელობა არის ის კამერა როგორ დაიჭიროთ, აი ზოგადად აზროვნების თვალსაზრისით, აი მან უნდა იქცნოს თავი აი ეპიცენტრში, აი თანამედროვე კინო სამყაროს, ხო? აი რომ შეძლოს, რომ ეს ყველაფერი დაინახოს, და აი ახლებურად როგორც არის სამყარო ახალი, აი ისეთი ახალი იმით მოვიდეს, რომელიც დაინტერესებს ყველას და არ შეიზღუდოს თქვა რაღაცა ერთი სოციუმით, ერთი ელიტარულ, ზოგჯერ არის რომ ერთი საზოგადოებრივი ფენის პრობლემებია ზოგჯერ კინოში, ასე და ირგვლივ რა ხდება არ ვიცით.
კი, ამიტომაც დავარქვით ხო რომ ახალი ხედვა.
ხო, ახალი ხედვა და ხო, დავანახოთ გასწავლოთ, ხო, ეს ხო, მე
ძალიან საინტერესო ამ ხრივ თუ ზუსტად იმ პრინციპს თუ იღებ, თქვა, სწავლის იმ მეთოდებს, რომლებიც არის მოსკოვში, რომელიც აქვს
დიმიტრი მამულეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ველაპარაკეთ და გვაქვს უკვე ესე პარტნიორები არიან ჩვენი, ვინც დაარსა იმასთან ერთად, იმიტომ რომ მარტო იდეა და სურვილი იმისა, რომ მოდი კინო გავხსნათ, ეს არ არის საკმარისი და როგორც იმას გაუმართლა, თქვა, მოსკოვში და მან იპოვა ესეთი პარტნიორი, რომელმაც უანგაროდ ჩადო ფული აი ამ სკოლის შექმნაში, ჩვენც გაგვიმართლა და აი კავკასიის უნივერსიტეტში, როდესაც მივედი, თუმცა ცოტა ეჭვით ვიყავ, იმიტომ რომ კავკასიის უნივერსიტეტი ეს არის ბიზნესი, სამართალი, საერთაშორისო, ვიფიქრე ხა როგორ შეიძლება რომ ეს
დაინტერესდნენ
და მინდა გითხრა რომ ჩვენზე უკეთესად დაინახეს აი ეს პრობლემა, რაშიც არის და უფრო მეტად დაინტერესდნენ და ძალიან კარგი თანამშრომლობა შემოგთავაზეს და აი ერთად გავაკეთეთ ეს პროგრამები. ყველაფერი ეს იყო წელიწადნახევრიანი ტიტანური შრომა, მინდა გითხრა, ეს აკრედიტაცია რო აგვეღო და რა თქმა უნდა მათ გარეშე ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებს, გარდა იმისა რომ ბაზა არის არაჩვეულებრივი და ეს არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი დღეს.
კავკასიის ეს ლექტორები ხო ჩართეთ საქმეში?
Ну, რა თქმა უნდა.
კი, ხო, ანუ
ცოტა პარაკულა
და ლიტერატურის ისტორია.
რა თქმა უნდა, ლევან ბერძენიშვილია, ეს ლევან გიგინეიშვილი, ანუ არიან ისეთი ლექტორები, რომლებიც ჩვენთანაც იქნებიან და მინდა გითხრა, რომ სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებიც დაინტერესდნენ უკვე აი ამ.
ხო. ნინო, რაღაც ასაკობრივი ზღვარი თუ იქნება.
არა, არანაირი.
Ну, так вот, 60 წლის ადამიანს.
Рад кмаунд. Рад кмаунд. Ара мгуня მოვიდეს, მაგრამ
რატომაც არა. Да, ალბათ ჩვენ კიდევ გვაქვს 3 წუთი, უნდა უთხრათ ადამიანს, რამდენი შეზღუდვა თუ არის ამდენ ადამიანს იღებთ, გამოცდები როდის იქნება ტექნიკური.
ხო, რა თქმა ტექნიკური.
და ინფორმაცია სადნა მიიღო.
ხო, ანუ ჩვენ გვაქვს უკვე ჩვენი ვებგვერდი, რომელიც განახლდება ხოლმე სხვადასხვა იმებით, მაგრამ იქ უკვე არის ნარკვი, აი 12 აპრილს დამთავრდა სამაგისტრო პროგრამებზე დარეგისტრირების ვადა, ეს მე არ ვიცოდ, იმდენ ეს ეროვნული გამოცდები პარდება, ოღონ სხვა ტიპის, A ტიპის, ანუ ჰუმანიტარებისთვის არის უფრო იოლი რო შევაშინო.
ხო.
სტუდენტები, მაგრამ მითხეს რომ არ არის ეს გრთული, იმიტომ რომ ხო არ ჩაგვიბარები ეს გამოცდები და ჩემთვის ეს რაღაცა ძალიან
ის არის. ვერაფრით ვერ ჩავაბარებ.
ვერც გავიგებ რა თქმა უნდა. ეს ერთი. შემდეგ ამათმა უნდა წარმოადგინონ, როდესაც გადაწყვეტენ რომ თქვათ ჩვენთან უნდა ჩაბარება, უნდა წარმოადგინონ თუ რაიმე ნამუშევარი აქვს თქვათ. შეიძლება ეს ფოტოები იყოს, შეიძლება პატარა კლიპი იყოს, ან სარეკლამო რგოლი, ან რა ნებისმიერი, მაგრამ არის ძალიან ესეთი ჩვეულებრივი თქვათ ეს ფორმით დაწერილი ავტობიოგრაფია, ავტობიოგრაფიის კერძო დავიბადე, გავიზარდე, დავამთავრე. ხო, აი შენი საყვარელი ფილმი და მასე თქვა შენი პატარა ანალიზი, ან როგორ ფილმს გადაიღებდი და აი ესეთი ძალიან ესეთი ბუნებრივი და ადამიანური, ესე რა ქვია, და შემდეგ უკვე გადავარჩებთ რა თქმა უნდა აი ამ ნამუშევრების მიხედვით და 10 სექტემბერს იქნება უკვე მისაღები გამოცდები, სადაც კოტე იქნება ჯანდიერი, რომელიც კინოდრამატურგების
და დიტოს ალბათ ჯგუფი.
დიტო და ძიმა, კი.
ხო, ეს გარდა რეჟისორებისა და დრამატურგებისაც სხვა კინო სპეციალობები.
რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ახლა დავიწყეთ, იმიტომ რომ ორ პროგრამაზე მივიღეთ აკრედიტაცია და ჩვენ გვინდა ძალიან კინო სამსახიობო.
აჰა.
ეს ერთი
სერიოზული პრობლემაა.
პრობლემა.
და მეტახმებია.
აი, ეს ყველა პრობლემები ჩვენ უნდა გადავჭრათ კინოში. ნუ, ეს ამბიცია გვაქვს, მაგრამ ნუ საჭიროა ესა. რა თქმა უნდა, დოკუმენტალისტები, საპროდიუსერო და ასე შემდეგ, მაგრამ გვექნება კიდე მეორადი პროფესიები, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი ეს არის. განათება, ხმა, ფერი და ასე შემდეგ.
აი, ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ სასერტიფიკატო კურსები, თქვათ, და ასე შემდეგ. მაგრამ გარდა ამისა, სერიოზულად ვფიქრობთ, თითქმის ყველა პროფესია, რაც კი არის კინოსთვის დღესაჭირებით, უმეტეს დღეს, ოდესაც საქართველოს უფრო მიმზიდველი ხდება უცხოელებისთვის, როგორც მდიდარი ასილდებარეობის მქონე ქვეყანა, და რატომ გარდა იმისა, რომ ქართულმა რეჟისორმა ფული უნდა გადაიხადოს სადღაც უცხოეთში, რომ თქვა ხმა გააკეთოს ან ფერთა კორექციას, აქ როცა გვეყოლება ადგილობრივი პროფესიონალები, ეს რა თქმა უნდა უფრო.
რა თქმა უნდა. და ბოლო შეკითხვა კიდევ ნახევარი წუთი გვაქვს. უცხოელებს თუ შეუძლიათ სწავლა? Ну, მაგრამ მეზობელი ქვეყნები.
კი, კი, როგორ არა? ამაზეც ფიქრობთ ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ არც აზერბაიჯანში.
ხო, არ არსებობს.
ხო,
აზერბაიჯანში
არ არის და ძალიან სერიოზულად ფიქრობთ ამ მიმართულებით. კი, ძიმამბობთ, შეიძლება რუსეთიდანაც კი ჩამოვიდნენ იმდენად.
იმდენად უნდა საქართველოში.
ხო, დედას ვიცავარ მართლა, ეს არ არის ის, რა ქვია, ეს უმრავ, მაგრამ ჩვენ სხვანაირად უყურებთ, ესინი სხვანაირად უყურებენ.
ეგ არის პრობლემა, სხვანაირად უყურებთ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნინო ანჯაფარიძეს. მადლობა ნინოს, მასპინძლობდით დღეს. ნინო გახლავთ კავკასიის ახალი კინოსკოლის პროგრამის ხელმძღვანელი, წარმატებები კავკასიის ახალ კინოსკოლას და ქართულ კინოს. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ.
მადლობთ.
Thank you. Georgie Potting by, kiss the girls and make them cry. Georgie, Georgie Potting by, kiss the girls and make them cry. Georgie, Georgie Potting by, kiss the girls and make them
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. 18 აპრილი UNESCO-მ ძეგლების და ისტორიული ადგილების დღეთ გამოაცხადა. 1984 წლიდან აღინიშნება ეს დღე მთელ მსოფლიოში. ICOMOS-ი არის ორგანიზაცია, რომელიც განსაკუთრებით აქტიურობს სწორედ ამ დღის აღნიშვნის დროს. წელსაც მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ძეგლები და ისტორიული ადგილები. მნიშვნელოვანი პრობლემა მას შემდეგ ყველაფერი იმის მერე რაც სირიაში მოხდა. მაგალითად დღეს UNESCO სერიოზულად სვამს კითხვას, თუ ვინ აღადგენს სირიის ისტორიულ ქალაქ პალმირას. თუმცა ისტორიული ძეგლები და კულტურული მემკვიდრეობა არ არის მარტო ძეგლი. კულტურული მემკვიდრეობა გულისხმობს არამატერიალურ, ასე ვთქვათ, კულტურულ მემკვიდრეობასაც და ძალიან საინტერესოა, რომ შარშან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიანიჭა. ბევრ შეიძლება გაგიკვირდეთ ვეფხისტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას. დღევანდელ დღეს მნიშვნელოვან დღეს, რომელსაც როგორც უკვე კითხარით, UNESCO აღნიშნავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. გვინდა დღევანდელი განაცემა დავასრულოთ ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის ძალიან საინტერესო სიუჟეტით, რომელიც 2015 წლის ოქტომბერში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და შეიძლება ითქვას დღევანდელ დღეს პასუხობს მას ასე ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
იგი მონი წამოსულის დამანცა განამოკლა პისაი ხოქს ვარცა პოცხელი მისი განხოკლა სისხლა მისგან დადენისამ ხეცი ხოვლი გამოკლა მისმა მფიცხლა სიარულმან შარაგძელი შეა.
ეს თემურ ხუციშვილია, ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც რადიო თავისუფლების თხოვნით ზეპირად კითხულობს ვეფხისტყაოსნის 30-ე თავს. ამბავი ავთანდილისა არაბეთის შექცევისა. თემურ ხუციშვილმა, როგორც თავად ამბობს, ვეფხისტყაოსნის ტექსტი ზეპირად ისწავლა 3-ე ათეული წლის წინ, 22-23 წლის ასაკში, როცა საჭირო ჩათვალა შეეცვალა ვეფხისტყაოსნის ზეპირად მცოდნე არჩილ ჯვარიძე, რომელიც ასპინძაში შოთაობის დღესასწაულებზე კითხულობდა ხოლმე რუსთაველის უკვდავ ქმნილებას.
მინდოდა რაც შეიძლება სწრაფად და მოკლე დროში მესვალა, რომ ის კაცი გარდაიცვალა, ბატონი არჩილ ჯვარიძე, და მინდოდა რომ მომესრო შეთავებისთვის გამოსვლა. ხოდა ახლა ზუსტად ვერ იცი რამდენი ჩვენ დამჭირდა, მაგრამ ტრადიცია არის რა ფაქტიურად ეგა და ამიტომ გადავწყვიტე. ხლა ვეფხისტყაოსანი ეგ ისეთი წიგნია, რომ რომელიც შედგება კარგი და ძალიან კარგი სტროფებისაგან. საშუალო და სუსტი სტროფი არ არსებობს. თუ რომელიღაცა რაღაცა გამორეულია, ისიც ვიღაცის ჩამატებულია. ან სიტყვები რამე თუ რაღაც არ გვესმის არალეთარან, ვიღაცის ჩამატებულია, მაგრამ ეს უდიდესი სიბძნეა. უდიდესი ბედნიერება კითხვა მოხოლა მისი ჩემთვის.
როგორც ჩანს, ვეფხისტყაოსნის ზეპირად კითხვით ბედნიერება საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში იღებდნენ. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ნესტან სულავას თქმით, ტრადიცია ძალიან ძველი დროიდან იღებს სათავეს. ამის მტკიცების საფუძველს იძლევა თუნდაც წარწერები, რომლებიც გაკეთებულია ქალების მიერ ვარძიის მახლობლად მდებარე ვანის ქვაბების ერთ-ერთი პატარა მონასტრის კედელზე.
მე ვერ ვიტყვი ისინი შემონაზვნებულები იყვნენ თუ არა, იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი იყო მამათა მონასტერი, მაგრამ რაღაც პრობლემების გამო ეს ქალები იმყოფებოდნენ ამ მონასტერში და ერთ-ერთ მათგანს, ანარ ჩეულაშვილს, კედელზე წარწერილი აქვს ვეფხისტყაოსნიდან 2 სტროფი. ეს გახლავთ ნესტან დარეჯანის წერილიდან გაჯეთის ციხიდან რომ ისწერა ტარიელს, 2 სტროფი არის: ციხეს ზიეზო მაღალსა თვალნი ძლივ გარდასწდებიან, გზა გვირაბითა შემოვა და ასე შემდეგ. ეს 2 სტროფია, მაგრამ 2 სტროფი თავისთავად გულისხმობს 8 ტაებს არა, მაგ აქ 8 ტაები არ არის, 7 ტაებია. ესე იგი, როგორც ახსოვდა მას ზეპირად, ისე წააწერა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ზეპირად ცნობის ტრადიცია უკვე მე-15 საუკუნის ბოლოს არის დადასტურებული ფაქტი.
ნესტან სულავას ეჭვი არ ეპარება, რომ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნას კიდე უფრო ღრმა ფესვები აქვს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ამ ტრადიციის გაფრთხილება და შენარჩუნება, რისთვისაც ნესტან სულავამ და მაკა თაქთაქიშვილმა, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, იზრუნეს იმისათვის, რომ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას მინიჭებოდა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, რასაც ხორცი შეასხა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის 30 სექტემბრის ბრძანებამ.
2003 წელს შესაძლოა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენცია მიიღეს, იქ პირდაპირ არის გაწერილი კონვენციის მთავარი მიზნები. ეს არის ჩვენი ტრადიციების პოპულარიზაცია და ტრადიციების შენარჩუნების მცდელობა, როდესაც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუს ანიჭებს ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ტრადიციას, რაც ისტორიული ფესვებიდან მოდის და დღევანდელ შემორჩენილი არის. ასე რომ ეს მატერიალური მემკვიდრეობის დაცვისგან განსხვავებული თემა არის და რაც შეეხება თვითონ ვეფხის ტყაოსანს, იმიტომ მივანიჭეთ პირველ რიგში, რომ ეს გახდეს კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული და უფრო პოპულარული გავხადოთ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირი გადმოცემის ტრადიცია.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, იმისათვის რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიანიჭოს, აუცილებელია რომ ტრადიციას ყავდეს მიმდევრები, ანუ საქმე ქონდეს ცოცხალ ტრადიციასთან. სხვადასხვა დროს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებად აღიარებული იქნა შემდეგი ტრადიციები:
ქართულ ჭიდაობას მიეცა ძეგლის სტატუსი, ეკო გოგებაშვილის დედაენის მეთოდს მიეცა ძეგლის სტატუსი, იცით რომ ქვევრის ღვინო დაყენების ტრადიცია შევიდა სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში, ქართული მრავალხმიანობა 2001 წელს, ანუ ამ კონვენციამდე არის შესული, წარმოიდგინეთ მისი მნიშვნელობა. ეს კონვენცია არ იყო მიღებული არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე და უკვე სიაში არსებობდა როგორც სოფლიო საგანძური. წარმოადგინეთ ქართული ამბანის სამი სახეობის თანაცხოვრების ტრადიცია, წარმოადგინეთ სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში და მომავალ წელს იქნება ამის განხილვა. ასე რომ აი ეს ჩელის რიგი ჩამონათვალი იმ, ასე ვთქვათ, ეხლა უწოდებ პირდაპირ ობიექტებისა, რომელიც ფიქრობ საჭიროებს უფრო დიდ პოპულარიზაციას, ვიდრე დღეს არის.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აპირებენ კონკურსის ჩატარებას. ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აპირებენ კონკურსის ჩატარებას, რათა დაადგინონ იმ ადამიანთა ვინაობა და რაოდენობა, რომლებმაც მართლაც იციან ვეფხის ტყაოსანი ზეპირად. კვლევართა ერთი ნაწილის ვარაუდით, ტრადიცია ეფუძნება საფრთხეს, რომელსაც გარკვეულ ეპოქებში ვეფხის ტყაოსნის ფლობა უქმნიდა წიგნის პატრონს. მაგალითად კი სახელდება მე-18 საუკუნე და ანტონ კათალიკოსისა და ეკლესიის ნეგატიური დამოკიდებულება რუსთაველისა და მისი ქმნილებისადმი. ცნობილი ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი თავის ცხოვრება გიორგი მეცამეტისაში ამბობს, რომ კათალიკოს ანტონ პირველმა ვერ ცნო ღირსება შოთასი, რადგანა დღესა ერთსა 80 დაბეჭდილი წიგნი ვახტანგ მეფისვე დროსა შთააყრევინა მტკვარსა, ვითარცა წიგნი მავნებელი მკითხველთათვის, მომწამლველი ქრისტიანთა გონებისა და გრძნობისა. ანტონ კათალიკოსი თავის წყობილ სიტყვაობაში მართლაც დასცინი შოთა რუსთაველს ტყუილუბრალოდ დროის დაკარგვისათვის: პიეტიკოს მესტიხე ამაოდ დაშურა, საწუხარ არს ესეო. თუმცა ცნობილი მკვლევარი პროფესორი გაიოზ იმედაშვილი უსაფუძვლოს უწოდებს ვეფხის ტყაოსნის ფიზიკური განადგურების ვერსიას და ამბობს, რუსთაველის დევნა საქართველოში ატარებდა უფრო მწიგნობრულ, კლერიკალური თვალსაზრისით პოეტის შემოქმედების კრიტიკის ხასიათს და თუ მას ფიზიკური გამოვლინებაც ჰქონდა, ეს არ მტკიცდება დოკუმენტალურად, წერს იმედაშვილი და მის ამოსაზრებას სრულად იზიარებს ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი ლევან თაქთაქიშვილი, რომელიც ვეფხის ტყაოსნის გამოცემის მდიდარ კოლექციას ფლობს.
ეს იყო რაღაცა აქტი, როდესაც ერთ-ერთმა სასულიერმო პირმა, თუმცა რა თქმა უნდა ის იყო ეკლესიის სათავეში, მოინდომა რომ საზოგადოებაში დაენახებინა რომ ვეფხისტყაოსანი მათთვის მიუღებელი ეკლესია არ ებრძოდა პერმანენტულად, მას ევრო მომხდარიყო რომ მაშინ ჩვენ უნდა 1012 ვეფხისტყაოსანი თიზე ჩამოსათვლელი და ქონდეს დარჩენილი, მაგრამ ის 20 მეტია დარჩენილი და ვახტანგის სტამბის სახარება მაგალითად 20-ით არ არის შემორჩენილი. საზოგადოება რომ განწყობილი ყოფილიყო ცუდად, მაშინ ვეფხისტყაოსანი დაიკარგებოდა. ვეფხისტყაოსანი ყოველთვის ქართველი ხალხის ნაწილი იყო და რუსთაველი ზოგჯერ მეფეებზე უფრო მეტი საქმე დააკეთა რუსთაველმა, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როცა საქართველოს იყო დაშლილი, მაგრამ იმ დაშლილ ნაწილებში ყველა რუსთაველს კითხულობდა.
ლევან თაქთაქიშვილის თქმით, საქართველოში ფართოდ იყო გავრცელებული ეგრეთ წოდებული ხალხური ვეფხისტყაოსანი, ანუ ტარიელიანი, რომელიც მრავალი საუკუნის განმავლობაში ერთი თაობიდან მეორეს სწორედაც რომ ზეპირად გადაეცემოდა.
ზეპირად გადადიოდა ეს ვეფხისტყაოსნები, იმიტომ რომ ჩიქოვანი იყო ერთი მეცნიერი, მან გამოსცა ხალხური ვეფხისტყაოსანი და უამრავი ახალციხეში, მაგალითად იმერეთში, ქართლში იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც ზეპა ზეპირებიდნენ თავის შვილებს და გადადიოდა ზეპირად. ქართველ ხალხს არ აკმაყოფილებდა მარტო ის ხელით გადაწერილი ვეფხისტყაოსანი, ბევრ ფული არ ჰქონდა, შესაძლებლობა არ ჰქონდა, გაღატეკებული ხალხი იყო და ერთადერთი რაც დარჩა ზეპირად გადადიოდა. თუმცა ზეპირად ცოდნის და ზეპირად გადაცემის ტრადიცია არა მარტო საქართველოში, რომის იმპერიაშიც იყო და უამრავი ადამიანი რომის იმპერიაში, რომელსაც ზეპირად ჩოგნეები იყვნენ სხვადასხვა გამოცდილებებში, მათ შორის ჰომეროსისა და ასე შემდეგ. ეს არ არის სირცხვილი პირიქით, ეს არის ის, რომ მაშინდელი გამრავლების ტექნიკა, ანუ გადამწერთა რაოდენობა არ აკმაყოფილებდა ერთ იმისთვის, რომ ვეფხისტყაოსანის საჭიროება დაეკმაყოფილებინა.
ამჟამად ვეფხისტყაოსნის გამოცემებისა და ტირაჟების რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ მიწოდება ბევრად აჭარბებს მოთხოვნას. თუმცა საქართველოში მაინც არ ღალატობენ რუსთაველის გენიალური პოემის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას, რომლის ერთგული მიმდევარი ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი თემურ ხუციშვილი თავის გამოცდილებას უზიარებს იმათ, ვისაც სურვილი აქვთ ვეფხისტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციის მიმდევარი გახდნენ.
დაწყება იყო ცოტა ძნელი, სანამ სწორი გზა დამედგინა სწავლის, მაგრამ მე სწავლა უკვე თვითონ ადვილი იყო, მაგრამ დაწყება თავიდან, სანამ მიმეგნო რა ხერხით, როგორ შეჩეოდი, ჩიში და მეძლე არ შეძლებდი, არ შეძლებდი, ესენი დაუძლია და მე გავაგრძელე. ძალიან ძალიან უნდა გიყვარდეს პოეზია, ძირითადი მეთოდი ეს არის და მეორე არის რომ შრომის მოყვარეობა. ორჯერ რომ ზედიზედი წაიკითხავ წინ, ორჯერ ერთს კითხავს უნდა 6 საათი დაახლოებით, 4-დან 6 საათამდე და ორჯერ რომ ზედიზედი საკითხო, ესე იგი ძალიან უნდა გიყვარდეს და ბევრი საკითხი თუნდა ისწავლო, თავიები უნდა იკითხო მთლიანად და არა ჯერ ერთი სტროფი, მერე მეორე სტროფი, მერე მესამე, ეგ შეუძლებელია მაგრევე ისწავლო. თავი უნდა იკითხო და დაუკვირდე შინაარსზე და გაიაზრო და თვითონე მიხვდები როდის გადახვალ დაზეპირებას და როდის შეგიძლია.
მაურჩი ხედვისა თვით ვერას ვერ გამსომველი ვეცა პატრონო სიუდილი ვეცა პატრონი რომელი ეს მიძამა ერთად მოყრმე და მხცოვანი სჯობს სიცოცხლეს ანაძრახს სიკვდილის სახელოვანი
ვეფხისტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას მიუძღვნა ჯიმ შერეხვიაშვილმა ჩემმა კოლეგამ თავის სიუჟეტი, რომელიც გასულ წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში 18 აპრილი იუნესკოს ძეგლების და ისტორიული ადგილების დღეთ გამოაცხადა ეს დღე 1984 წლიდან აღინიშნება და მართალია აქცენტი ძირითადად გადატანილია სწორედ მატერიალური ასე ვთქვათ კულტურის ძეგლებზე მაგრამ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის შესახებაც საუბრობენ ხოლმე 18 აპრილს და სწორედ არამატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსი მიენიჭა ვეფხისტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას და ამ ტრადიციას მიუძღვნა ჯიმ შერეხვიაშვილმა სიუჟეტი, რომლითაც სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ჩანდებოდით.